В рамках курса «Читаем на татарском» продолжаем знакомить вас с классикой на татарском языке. Этот текст вместе с нами можете читать на сайте azatlyk.org/aida. Бала елыйды. Урамда буран, лапас һәм моржаларда жил әллә нинди җырлар җырлыйды. Ярты төн узган, барысы да йоклыйлар, әмма бала һаман елыйды. 5-10 минутка туктый, тагын башлый. Бишек янында анасы ире һәм кунак йоклый алмыйлардыр дип борчылай иде. Чыннан да кунак йокламый. Авылда әтеш тавышлары ишетелә, мәзин азан кычкыра һәм мөселманнарны намазга уята. Шул вакытта гына бала йоклады. Хөсәйн кунагы белән иртәнге чәй ишәләр иде. Буран азрак басылган ахыры, диде кунак. Әйе, басылган, диде Хөсәйн. Һава торышы начар иде. Кар и һәм сарай бийеклегенә кадәр яуган иде. 15-20 саженьнән башка бер нәрсә дә күренми, буран туктамый иде. Алар бергә 2 ел солдатта булганнар иде. Хөсәйн үткән елда кайтты. Кунак әле генә кайта иде. Бүген Хөсәйн иптәшендә кызык үзгәреш күрә иде. Кунак һәр нәрсәгә мыскыллап карый, бер сүзгә дә ышанмый, кешегә ышанмый, үзе сөйләсә, кешедән көлә торган итеп елмая иде. Хөсәйн чыдамады. Мостафа, сиңа нәрсә булды бүген, диде. Иптәш, ат хәзерлә. Миңа тиз генә китәргә кирәк. Китәргә мондый һавада тизрәк, диәле. Әйе, мөмкин кадәр тизрәк. Мондый буранда, иптәш, барыбер бер кем дә илтә алмас. Бүген кун, иртәгә илтмәсә җәяу китәм. Ике иптәш бераз сөйләшми тордылар. Хөсәйн нәрсәдер әйтергә теләде, әмма Мостафа тагын әйе, китәм, диде. Хөсәйннең хатыны Гайша өстәл җыя. Хөсәйн чыгып китте. Үй ишендә тынлык. Бары тик бурансыз гырган, сәгать йөргән һәм бала илаган тавыш кына ишетелә иде. Көн бик начар, диде Гайша. Сорасак та тыңламыйсың инде. Ошатмадан ахыры, бала без илак шул. Сез аналар һәммәгез дә шулаймы? Нишек? Бала өчен газапланасыз. Әлбәттә һәммәбез йөрәктән төшкән бит. Шул бала өчен яшисең. Әмма бала усал, диде Мостафа, үзе ашыгып киенә иде. Ул күзге каршына килде, аның шинель погоннарына Германия императорының вензеле төшерелгән иде. Вильхельм II, Калуга полкының шефы имеш. Ул тагын бала усал, диде. Ул Гайшәгә нәрсәдер сөйләргә теләгән иде, ишектән Хөсәйн керде һәм иптәш ат әзер, диде. Әнә алма кебек кып-кызыл битле бер яш хатын койдан су алам. И түбәсендә кар дип карга кычкыра иде. Юлны яхшы беләсеңме, диде Мостафа. Белүен беләм дә бит. Мостафаны авылга 60 яшьлек бер бабай илтә иде. Дөрес, ул юлны белә. Шулай да шикләнеп ризалашты. Кырда юл бөтенләй күренмейде. Безгә әле 20 чакрымнан артык барасы, диде бабай. Ерак, диде Мостафа. Худай сакласын, адашмыйк кына, худай сакласын. Бәлки кайтырбыз, буран бик көчле бит. Әкрен генә барыйк. Анам карчыкны бик күрәсем килә. Әкрен генә барыйк. Бу соңгы сүзләр ниндидер ягымлылык белән әйтелде. Алар картны сихерләделәр. Алар сөйләшми баралар. Мостафа уйлый, ул кечкенә бала. Төш күрә, әллә нинди канатлы һәм бик матур балалар белән уйный. Алар аны этәләр, уяна, анасы аны үбеп-үбеп елый. Күз нурым, атаң мине сүрә, каласың бәгърем, ди. Атасы читтә көтә. Сөйләштең, юлыңны кара, ди. Ул вакытта Мостафага 6 гына яш иде. Әмма ул бу вакыйганы бик яхшы хәтерли. Аның битенә кайнар күз яшьләре акты, ә анасы аларны юеш кул яулык белән сөрткән иде. Хәзер шул кайнар яшьләр тагын аның битеннән агалар кебек. Аның безне яратмады, иргә китте. Ул сине кыйнарга куша икән. Яш әниң безне ярата. Әтисенең менә шул сүзләре аның йөрәгендә салкынлык, нәфрәт уяттылар. Ул хәтта аннан бизде дә кебек. Ул анасыннан бизгәнме? Әйе, ул үзен тудырған һәм қораңғы төннәрдә бишек янында балам дип утырған анасыннан бизгән иде. Еш вакытта ул син минем анам түгел диде. Хәтта бер вакыт йөзенә көл сипте. Аны котырттылар, битенә көл сип диделәр. Әйдә, диде ул. Болар яш якта булган хәлләр иде. Әмма ул атасы үлгәч тә анасыннан гафу сорамады. Анасына салкын мөнәсәбәттә булганга газаплана иде ул. Төш вакыты узган, буран һаман дулый, ярты юлны килгәнбездер, диде Мустафа. Күбрәктер, аның бик сөенер, сагынгандыр. 4 ел бит, 20 ел. Ләкин бүген кайтасымны белми ул. Карт бераз уйга калды. Аналар белә, алар сизәләр, диде. Мустафа эндәшмәде. Ул бабайның сизәләр дигән сүзен аңларга тырыша иде. Юк, күптән югалган кешене сизеп булмыйдыр. Югыйсә баланы җаннар күзәтәме икән? Акшам вакыты, әкрен генә караңгы төшә иде, Мустафаның хыяллары күзенә күренә кебек иде. Анасы аның күзенә карый һәм нәрсәдер сөйли. Мустафа, күз нурым, мин синең анаң. Ник килмисең? Кил, үбәм бәгърем. Ашуланмыйм. Битемә көл сибеуңә дә ашуланмыйм. Кил, үбәм. Бер генә тапкыр анам дип әйт. Мустафа анасының аягына ташланырга тели. Күз алдында очсыз кырыйсыз караңгылык кына. Әйт анам дип. Әйт. 20 ел инде. Ишетәсеңме? Мустафаның колагына әллә ниләр ишетелә. Этләр өрә иде. Акшам үтте, капкадан хатыннар йөри иде. Берсе керә, берсе чыга, йөзләре кейфсез, кайгылы иде. Тәрәзә каршында сары эт ята. Аның күзләре килгәнне каршы ала, киткәнне моңсу караш белән озата. Ул кайгылы иде кебек. Аның яраткан хуҗасы бу кичтә үлем тырнагында ята иде. Аның күзләре төпкә баткан, кул һәм аягы салкын, күкрәге авыр сулы иде. Бишара хатынның тормышы тәмамлана иде. Хатынның күзләре кемгәдер карарга теле иде. Бишара хатын ана күзләре белән нәрсәдер эзли, нәрсәнедер сагына, кемнедер күрмичә үләргә теләми. Килмәдеме? Кызы Фатима бер туктамый елый. Өч атна урган анасы үткән төндә беренче тапкыр Фатима, тор, тизрәк чык, карале, килмәдеме, диде. Хаман көтә. Икенде белән акшам арасында ул йылый башлады. Әйтерсең, кайдадыр аның баласы бар. Алар күрешә алмыйлар. Кемдер моңа ирек бирми. Һәм менә ул бала килгән, әмма аны кертмиләр. Бишара ана. 5-10 сулыш, һәр берсе газап. Шәфкатьле ана. Бу кадәр хәсрәт кичерергә тиеш түгел иде. Әй мәрхәмәтле ана. Соңгы сәгатьләреңдә генә аны онытсаң иде. Ананың инде кул аяклары сизми, кузгалмый, алар салкын һәм авыр ташлар кебек. Ул диңгез төбенә төшүп бара, ә диңгез һаман салкыная, ләкин ялгыз гына ул да янында булса иде. Шу ишек катында кемнәр? Ишек ачылды, керделәр ике кеше, берсе катып калды, тезләнде. Елаган тавыш белән «Анам!» дип кычкырды һәм ялый башлады. Бу Мустафа иде. Килдем, шәфкатьле анам, бер генә йөзүмә кара, анам, җаным, анам дип кычкырып елый, әмма анасы сизми иде. Ул үпкәләгән кебек иде. Бер генә карасын. Ләкин ул инде карый алмый. Тышта буран һаман дулый иде.
Подписывайтесь на наши соцсети. Мы есть ВКонтакте, в Телеграме и в Инстаграме. Скоро больше встретимся на следующей неделе. Цо булас!